Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խուզարկություններ եւ ձերբակալություններ Գյումրիում ընտրություններից 3 օր առաջ, ինչու է իշխանությունը գրոհի անցել։ Հովիկ Ղազարյանն ու Տարոն Մարգարյանը զրկվում են պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Ադրբեջանի հետ սահմանին գիշերային կրակոցները չեն դադարում, պաշտպանության նախարարությունը դրանց մասին գերադասում է չխոսել։ Բաքուն շարունակում է պնդել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Հայաստանը պետք է կատարի ադրբեջանական կողմի առաջքաշած նախապայմանները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, խոսենք Ուկրաինայում և Թուրքիայում ծավալվող իրադարձությունների մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Գյումրիի արտահերթ ընտրությունների քարոզարշավի նախավերջին օրը իրավապահներն առավոտից խուզարկություններ են սկսել ընտրություններին մասնակցող երկու ընդդիմադիրների՝ Մայր Հայաստանի ու Մեր Քաղաքի շտաբներում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտարարում են խուզարկություններն ընտրակաշարքի վերաբերյալ վարույթների շրջանակում են։ Ընդդիմադիր դաշինքներից տասնյակից ավելի ձերբակալվածներ կան։ Մանրամասները կլսեք լուրերից հետո։ Ազգային ժողովի պատգամավորներ Հովիկ Ղազարյանն ու Տարոն Մարգարյանն այսօր զրկվեցին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Գախնիկ վերկության արդյունքներով Հովիկ Ղազարյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու դատախազի միջնորդությանը կողմ է քվեարկել 65 պատգամավոր, դեմ 2 միայն իշխանականներն են քվեարկել։ Թեմայի շարունակությունը այս ծրագրում։ Ադրբեջանի նախագահը տիկնոջ հետ Արցախում են Իլհամ ու Մեհրիբան Ալիևները, Աղդամի Ակնայի շրջանում գյուղ են բացել, որտեղ արդեն տներ, մանկապարտեզ ու դպրոց են կառուցել։ Ադրբեջանի նախագահի կայքը տեղեկացնում է, որ Ալիևները նաև Շուշի են գնացել, որտեղ մսկիթ են բացել ու ցանոթացել վերականգնողական նոր կենտրոնի շինարարական աշխատանքներին։ Թուրքիան կանխակալ է համարում միջազգային հանրության դիրքորոշումը Ստամբուլի նախկին քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուի կալանավորման վերաբերյալ։ Այս մասին հայտարարել է այդ երկրի արդարադատության նախարարը։ Նա եվրոպական երկրներին կոչ է արել իրադրությունը սթափ գնահատել։ Իմամողլուի նկատմամբ սկսված քրեական հետապնդումը իրավապաշտպան կառույցներն ու եվրոպական երկրները գնահատել էին որպես Էրդողանի հիմնական մրցակցի դեմ սկսված քաղաքական գործընթաց։ Այսօրվա դրությամբ ձերբակալված է բողոքի ցույցերի շուրջ 1900 մասնակից։ Իշխանությունները նախ ձերբակալել, ապա երկրից արտաքսել են նաև ակցիաները լուսաբանող BBC-ի թղթակից Մարկ Լոուենին։ Ուկրաինային աջակցող եվրոպական երկրների գագաթնաժողովն ավարտվել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հրապարակել է արդյունքները։ Նա նշել է, որ գլխավորը մեծ աջակցությունն է Ուկրաինային, որպեսզի համոզված լինեն այդ երկիրը հնարավորինս ամուր դիրքերում է։ Եվրոպացի առաջնորդների համար Սթարմերի հստակ է նաև այն, որ Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների չեղարկման մասին դեռ վաղ է խոսել։ Գերմանիայի հեռացող կանցլեր Օլաֆ Շոլցը նույնպես կարծիք է հայտնել, որ պատժամիջոցների չեղարկումը լուրջ սխալ կլինի, քանի դեռ խաղաղություն չի հաստատվել։ Ցավոք դրանից դեռ շատ հեռու ենք, ասել է Շոլցը։ Պաղեստինյան Համաս ահաբեկչական խմբավորումը հաստատել է, որ գիշերը սպանվել է իրենց ներկայացուցիչներից Աբդել Լաթիֆ Ալ-Քանուան։ Ըստ լրատվամիջոցների նա խմբավորման խոսնակն է։ Գազայի հյուսիսում Ջեբալիայի վրանային ավանի ուղղությամբ իսրայելական հարձակում եղել, որտեղ նաև Ալ-Քանուայի վրանն էր։ Գազայի առողջապահության նախարարության տվյալով իսրայելա-պաղեստինյան ճակատում մարտական գործողությունների վերսկսումից ի վեր 10 օրում զոհվել է ավելի քան 700 պաղեստինցի, վիրավորների թիվն անցնում է 1300-ը։ Եվ Եգիպտոսում Հուրգադայի ափերի մոտ զբոսաշրջային Բաթիսկավ ստորջրյա զբոսանավակ է ջրասույս եղել, որի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 6-ի։ Հուրգադայում ռուսական հյուպատոսությունը տեղեկացնում է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել այսօր առավոտյան Սինդբադ հյուրանոցի համանուն զբոսանավակը 45 զբոսաշրջիկներով ստորջրյա էքսկուրսիա էր իրականացնում Կարմիր ծովում 25 մետր խորության վրա։ Բոլոր զբոսաշրջիկներն ազգությամբ ռուսներ էին։
Ich Շնորհակալություն Սուսան, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօրվա ներքաղաքական հիմնական իրադարձությունները ծավալվում էին Գյումրիում և խորհրդանում, այս թեմաների մասին պատմող ռեպորտաժներն այս պահին էլ պատրաստվում են։ Նախ տեղափոխվենք Սյունիքի սահմանամերձ բնակավայրերը, այստեղ արդեն մեկ շաբաթ է ինչ կրակոցներ են հնչում նախ և առաջ Գորիսի մերձակա սահմանամերձ գյուղերի ուղղությամբ։ Չնայած դրան, պաշտպանության նախարարությունն ադրբեջանական կողմից հնչող կրակոցների մասին որևէ հաղորդագրությամբ գերադասում է հանդես չգալ, միայն լրատվամիջոցների հրապարակումներից և սոցցանցերում շրջանառվող տեսանյութերի հայտ գալուց հետո։ Պաշտպանական գերատեսչությունն ընդունեց, որ կրակոցներ իրոք հնչում են, պնդելով սակայն, որ դրանք մեջբերում վտանգավոր չեն և Հայաստանի տարածքը չեն թիրախավորում։ Ադրբեջանական դիրքերից ընդամենը մի քանի տասնյակ մետրի վրա ապրող մարդիկ փոքրինչ այլ կարծիքի են։ Արտակ Խուլյանն է հետևել Սյունիքի սահմանամերձ գոտում տիրող իրավիճակին։
Ադրբեջանական դիրքերով շրջապատված Խնածախում գիշերային կրակոցներն արդեն 7-րդ օրն է չեն դադարում։ Գյուղում գրեթե բոլորը հստակ գիտեն, դրանք սկսվում են ճիշտ ժամը 22:20-ին, ավարտվում լուսադեմին 4:20-ին։ Այս կրակոցների տեսանյութը 3 գիշերը Խնածախի տներից մեկից է նկարահանվել։ Ավելի վաղ էլ համացանցում էին նման տեսանյութեր տարածվում։ Անհանգիստ 7-րդ գիշերը գյուղացիների մի փոքրիկ դրական բան է տեղի ունեցել, կրակոցների ինտենսիվությունն է նվազել։ Խնածախցի Մանուշակ Սողոմոնյանը, սակայն, ասում է, երեխաներն ամեն կրակոցից սարսափում են, իսկ ծնողները տագնապած են, ինչ են անելու, երբ մի քանի օրից դասերը վերսկսվեն։ Գյուղի դպրոցն ադրբեջանական դիրքերից ընդամենը հաշված մետրերը հեռու։
Երեխաները արձակուրդի մեջ են, հանգիստ ենք։ Ես հենց 2 երեխա եմ ուղարկում դպրոց, անհանգիստ պիտի ուղարկեմ, եթե չկանգնեցվի, չգիտեմ, երեխաների համար ենք ավելի շատ անհանգստանում, որ վախենում են։ Դպրոցից 3-րդ հարկից օդային 50-100 մետր երևի երևում է հենց
նամուդիքնա։ Գյուղացիներից ոչ բոլորն են ցանկանում խոսել, բայց չձայնագրվելու պայմանով ասում են, ամեն վարկյան կարող են ադրբեջանական զինուժի թիրախում հայտնվել։ Չնայած ըստ նրանց ադրբեջանցիներն այս շաբաթ հիմնականում օդ են գրակել։ Լավ են հիշում, ադրբեջանական կողմը տարիներ առաջ գյուղատնտեսական աշխատանքների ընթացքում տրակտորի վրա է գրակել։ Խնածախցի Տիկին Մանուշակին հիմա միայն դպրոցական երեխաների անվտանգությունն է հուզում։
Պետք է դադարեցնեմ։ Եթե այստեղ երեխաներ են ապրում, գոնե մի միջոց իշխանությունը պիտի ձեռնարկի, գոնե մարդիկ երեխաները չվախենում, էլի ապրում են, չեն ասում դուրս գա, բայց եթե արդեն կրակոցներ լինի մարդկանց վրա, չգիտեք, երևի ստիպած պիտի երեխաներին հանեն, բայց այս պահին դեռ հանգիստ ենք, որ բնակչությանը չեն վնասել։
Իշխանությունը կարծում է, որ հարցը դիվանագիտությամբ է հնարավոր լուծել։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը 3 մեկնաբանելով Սյունիքի մարզի Խնածախ ու Խոզնավար գյուղերում կրակոցների մասին տեղեկությունը, ասաց ծանոթ է լրատվամիջոցների հրապարակումներին, տեսել է նաև տարածվող տեսանյութերը։ Ներկայացրեց իր ղեկավարած գերատեսչության ավելի վաղ արած հրապարակումը, որ պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն չի տարածում, քանի որ ինչպես պնդեց, այդ կրակոցները չեն թիրախավորում Հայաստանի տարածքը։ Նման հաղորդագրություն ռազմական կառույցը 2 օր առաջ էր տարածել այն բանից հետո միայն, երբ լրատվամիջոցները սկսեցին գրել սահմանային 2 գյուղերում կրակոցների մասին։
Դրանք են դեպքերն են, որոնք վտանգ չպարունակելով մեր կողմից հայտարարության չեն արժանանում։
Խնածախին հարևան Սյունիքի մյուս սահմանային գյուղում խոզնավարումել են 3 շարունակվել կրակոցները։
Ինչպիսի կրակոցներ էլ որ կան, այդ կրակոցների մասին տեղեկություններ պետք է լինեն։
Պաշտպանության նախկին նախարար Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն ասում է, ադրբեջանական դիրքերից կրակոցներն ու Բաքվի մեղադրանքները, թե հայկական կողմների դիրքերը թիրախավորել, տեղեկատվական պատերազմի մաս է։ Ըստ պատգամավորի, Բաքուն այդպես փորձում է վախեցնել ժողովրդին, իշխանությանն էլ պարտադրել կատարել իր պահանջները։
Դրանք ուղղված են եւ Հայաստանի Հանրապետության մեր ժողովրդի հոգեբանական ճնշումներ իրականացնելուն եւ ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, որ արագացրեք այն մեր պահանջները, որ մենք բացի խաղաղության պայմանագրից ներկայացնում ենք ձեզ, որպեսզի այդ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրենք։ Բայց ես նորից եմ ասում, որ քաջ ծանոթ լինելով Ադրբեջանի հոգեբանությանը, ես նկատում եմ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հոգեբանությանը, իրենք փորձելու են մաքսիմալ կորզել եւ իրենք չեն գնալու հիմա խաղության գործընթացի իրականացման։
Ադրբեջանական դիրքերը թիրախավորելու մասին մեղադրանքներն ու Սյունիքի սահմանային գյուղերում կրակոցները հաջորդում են հայ-ադրբեջանական խաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցմանը։ Չնայած Երևանի պատրաստակամությանը, Բաքուն այն ստորագրելու համար պահանջներ է առաջ քաշում՝ ՀԱԿ Միսկի խմբի լուծարում ու Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, այսօր առավոտվանից այնտեղ քնչական ակտիվ գործողություններ էին, որոնց թիրախում էին ընդդիմադիր դաշինքները Մայր Հայաստանն ու ազգային ժողովին դիմադիր պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի առաջնորդած Մեր Քաղաքը։ Կեսօրին մոտ հայտնի դարձավ, որ Մարտուն Գրիգորյանի հայրն ու որդին Բերման են ենթարկվել, այս պահին Բերմանի ենթարկվածների թիվը գերազանցել է մեկ տասնյակը։ Այս բոլոր գործողությունները մեկնարկել են Գյումրիում կայանալիք ընտրություններից բառացիորեն 3 օր առաջ։ Բնական է, որ ընդդիմության ներկայացուցիչները վստահ են տեղի ունեցող նուղակի կապունի առաջիկա քվեարկության և դրա արդյունքում իշխող ուժի հնարավոր պարտության հետ։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կահսվանցյանը։
Գյումրի ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիր երկու քաղաքական ուժերի Մայր Հայաստան ու Մեր Քաղաքը դաշինքի նախընտրական շտաբներում ու տներում առավոտվանից խուզարկություններ էին, որոնց արդյունքում արդեն կան ձերբակալվածներ։ Այս գործողություններն իրականացվում են նախընտրական քարոշչության նախավերջին օրը և ընտրություններից 3 օր առաջ։ Ըստ Մայր Հայաստանի քաղաքապետի Թեկնածուի, միայն իրենց շարքերից 12 հոգու են ձերբակալել։ Օրվա երկրորդ կեսին իրավապահները տնից Բերման ենթարկեցին և ձերբակալեցին Մեր Քաղաքը դաշինքի ցուցակը գլխավորող ընդդիմադիր պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի հորը և որդուն։ Պատգամավորի որդին նաև դաշինքի նախընտրական ցուցակում է ընդգրկված։
Իրիկուն եմ ես արդեն իրենց այդ խոշոր հանդիպումից հետո զգուշացրել եմ, որ արդեն բոլորը պատրաստ եղեք, սկսվելու է այդ, մենք մեր առաջի անգամը չէ, մենք գիտենք երբ, որ դոզայի տակ, մեր տված ոչնչման տակ ինչ կարող է լինել, մեզ համար սա նորմալ է։
Մարտուն Գրիգորյանը հավելեց, որ իրավապահները խուզարկություն արել են երկու շտաբներում, գնացել են նաև իրենց թեկնածուների ու աջակիցների տներ։
Ես գիտակցում եմ, ես այս պրոցեսների մեջ մտնելով էլ գիտակցել եմ, երեկել ես ասել եմ, ուղղակի հետաքրքիրը այն է, որ այս մի քաղաքի ընդրությունների համար այսօր ամբողջ երկիրը խառնել իրար ու ընդդիմադիր թեկնածուի նկատմամբ այս կարգի ճնշումներ փորձել անել, ես ասեմ, որ դա իրանց համար լավ բանի չի տանել։
Առավոտյան նաև ձերբակալել էին Մայր Հայաստանի ակտիվիստներից Էմա Գրիգորյանին։ Դաշինքի համայնքապետի թեկնածու Կարեն Սիմոնյանն ասաց, կնոջը Բերման են ենթարկել երկու անչափահաս երեխաների ներկայությամբ։
Բարձադրումներս, թե ինչի համար եք եկել, ինչ եք ման գալիս, որևիցե բացադրություն չեմ ստացել։ Ընթացքում իմացա, որ նաև մեր համակիրների տներն են գնացել, մասնավորապես կանանց աղջիկների, և Էմա Գրիգորյանին են փորձել ձերբակալել իր երկու անչափահաս երեխաների աչքի առաջ, ստրեսի ենթարկվելով այդ երեխաներին, դատապարտում եմ և կոչ եմ անում արագ դատարեցնեն նման վարքագիծը։
Խուզարկություններին զուգահեռ հակակոռուպցիոն կոմիտեն առավոտյան հայտնեց, թե վարույթներ է նախաձեռնել Գյումրիում ընտրակաշարք տալու, ստանալու և ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու դեպքերի արդիվ։ Նաև հեռախոսային գաղտնալսումներ հրապարակեց։ Ըստ հրապարակված ձայնագրության, փողը, վառելափայտը, Շեբինն ու նույնիսկ խոստացված տարազն ընտրակաշարք համարվել, բայց թե որ քաղաքական ուժերին են կասկածում, անուններ չտվեցին։ Ընդդիմադիրները շատ արագ հիշեցրին, որ իշխող ԿՊ-ի թեկնածու Սարիկ Մինասյանի էջը լի է ասֆալտապատման, խճապատման մասին խոստումներով, ինչու իրավապահները իշխանական թեկնածուին էլ չեն հիշել։
Եթե այդպես լինի, ուրեմն քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության շտաբը այսօր հազարավոր ձերբակալություններ պետք է տեղի ունենա, որովհետև ամբողջ քաղաքն է խոսում իրենց շիբինային քաղաքականությունից և լամպիչկա փոխելու քաղաքականությունից։
Մարտուն Գրիգորյանը նախընտրական քարոզարշավից առաջ էր տեսանյութ հրապարակել, որում նշել էր, որ Արցախ թաղամասի փողոցներն է հարթեցրել, խճապատել բնակիչների խնդրանքով։ Այս հիմքով էր անկախ դիտորդը դիմել դատախազություն, թե խճապատումը բարեգործություն է ու քրեորեն պատժելի արարք։ Քարոզարշավի մեկնարկից հետո Գրիգորյանը նման տեսանյութեր չի հրապարակել։ Ընդդիմադիրների ձերբակալությունների ու շտաբների խուզարկությունների ֆոնին իշխանականները հրատապ ասուլիս հրավիրեցին ու նախ կան մեղադրանքների առաջադրումը դատապարտեցին ընտրակաշարքը։ Հիշեցնենք, որ իրենց թեկնածուի էջում էլ խճապատման ու հարթեցման բազմաթիվ տեսանյութեր կան, ու ինչպես Մարտուն Գրիգորյանի դեպքում, դրանք հրապարակվել են նախքան մարտի 15-ը, մինչ քարոզարշավի մեկնարկը։ ԿՊԱ-ականներն արտարացան, թե ԿՊ-ն ոչ թե քարոզարշավի շրջանակներում է խճապատում ու հարթեցնում անում, այլ դա անուղակի համայնքապետարանի գործառույթն է։
Քաղաքապետարանի գործողությունները կարգավորվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների օրենքով, այսինքն այն հիմնական լիազորությունները, որը համայն
նաև փորձեցին արդարացնել ճանապարհաշինության դեպարտամենտի Գյումրիի Շիրակացի փողոցի հիմնանորոգման մրցույթի անցկացման հայտարարությունը այս նախընտրական ժամանակահատվածում։ Համայնքապետի պաշտոնակատար ու թեկնածու Սարիկ Մինասյանն անձամբ էր կիսել այդ հայտարարությունն իր էջում։ Ավելին, տարածքային կառավարման նախարարն էլ ասել էր, թե փողոցը նորոգում են Մինասյանի դիմումից հետո։ Այն դեպքում, երբ մեկ տարի առաջ նույն հարցով ընդդիմադիրներն էին դիմել կառավարությանը ու մնացել անպատասխան տասխան։ Իդեպ, ականատես դիտորդական առաքելությունը արդեն հայտարել է, որ ԿՊԱ-ականների հրատապ ասուլիսը, երբ իրավապահ մարմինները դեռ չեն հրապարակել որևէ տեղեկություն իրականացված գործողությունների եւ ենթադրյալ հանցագործությունների փաստերի վերաբերյալ, անթույլատրել է, քանի որ կարող է մեկնաբանվել որպես իրավապահների ուղղորդում ու միջամտություն։ Հակակոռուպցիոնը դեռևս չի հայտնել, քանի հոգու է ձերբակալել այսօրվա խուզարկություններից հետո, ու արդյոք մեղադրանք արդեն ներկա կայացվել է նրանց։ Սաթենի Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան և տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Պատգամավորներն այսօր փակ գաղտնիք վերարկությամբ որոշեցին իրենց երկու գործընկերների, նախկին ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանի և ընդդիմադիր Պատիվ ունեմ խմբակցությունը ներկայացնող Տարոն Մարգարյանի ճակատագրերը։ Գլխավոր դատախազությունը նրանց երկուսի նկատմամբ էլ ցանկանում էր մեղադրանք առաջադրել, և այժմ արդեն որևէ խոչընդոտ դրա համար գոյություն չունի։ Եվ եթե Տարոն Մարգարյանի դեպքում իշխող կուսակցության տեսակետը միահամուռ էր, ապա Հովիկ Աղազարյանի շորժ զարգացումները շատ ավելի հետաքրքրական էին։ Մանդատը վայր դնելու վարչապետ Փաշինյանի SMS պահանջը մերժած Աղազարյանի դեմ հարուցված քրեական գործը հարցեր էր առաջացրել իշխող կուսակցության անգամ ամենալոյալ անդամների շրջանում, չնայած դրան գլխավոր դատախազի ներկայացրած միջնորդությանը դեմ քվեարկեցին ԿՊԱ-ական պատգամավորներից միայն երկուսը։ Գանես Արիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կողմ 65-2։
Պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն այսօրվանից անպաշտպան է։ Նախկին թիմակիցները, ԿՊԱ-ականները նրան զրկեցին պատգամավորական անձեռնմխելությունից։ Պատգամավորին դատախազն արդեն կարող է մեղադրանք առաջադրել։ Մինչև ազգային ժողովի միջանցքներում երգելը Հովիկ Աղազարյանը խորհրդարանում լարված ու զայրացած արդարանում էր, պնդում իր հետ կապված քրեական գործերը շինծու են։ Վարչապետ Փաշինյանն իրեն պատժում է, որ մանդատը վայր չդրեց։ Գլխավոր դատախազն իր հետևից եկել է Փաշինյանի հրահանգով։
Որովհետև ես մանդատից չեմ հրաժարվում, իր զրկում են մանդատից։
Գլխավոր դատախազը ազգային ժողովում երեկվանից ներկայացնում է նախկին իշխանականին առնչվող քրեական գործերը։ Աղազարյանը երկու դրվագով կասկածվում է կոռուպցիոն գործարքների համար։ Մեկով ըստ գլխավոր դատախազի Աղազարյանը 200-300,000 դոլար կաշառքի դիմաց համաձայնել է միջնորդել, որ մանր եղջերավորներ արտահանեն Արաբական Միացյալ Էմիրություններ առանց կարանտինի կեղծ փաստաթղթերով։
Ուղիղ տվյալ կար 23,000 դոլարի և 300,000 դրամի հափշտակներություն կաշառքի վերաբերյալ, և այս պարագայում ես պիտի ստանամ կարգավիճակ, որպեսի կարողանամ անձին և հարցաքննել և վստահաբար առերեսել։
Աղազարյանը խոստովանում է, գործով անցնող Սլավիկ Պողոսյանի հետ հանդիպել է, բայց գործարքը մերժել է, իսկ իր դեմ ցուցմունք տված Աշոտի Կամավոսյանին միայն առերեսման ժամանակ է հանդիպել։ Քնչականի ապացույցը Ալեհավա կայանների տվյալներն են, որ նույն տարածքում երեքն էլ եղել են։ Իրավապահների այս ապացույցը համոզիչ չէր անգամ իշխող թիմի պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանի համար։
Այն, ինչ որ մեզ ներկայացվում է, այն, ինչում որ ելնելով այստեղ գրվածից
հովիկ Ահազարյանը մեհադրվում է, ես միանշանակ պնդում եմ, որ իրար չի բռնում։ Քնիչը բացահայտել է հետևյալը, որ հիմա եթե Վիլեն Գաբրիելյանը այս շենքից դուրս գա եւ գնա Սիրահարների այգի, ալե հավաքը ցույց է տալու Բաղրամյան 19-ի, որ մենք բոլորս գտնվում ենք նույն տարածքում։
Մյուս դրվագով կասկածներ կան, որ Աղազարյանը $23,000 կաշարք է ստացել, որ միջնորդի կառուցապատման թույլտվության համար։ Ըստ գործի առաջարկել են վթարային դպրոցներից մեկի տեղում նոր դպրոց կառուցելու պայմանով թույլ տալ բազմաբնակարան շենք կառուցել։ Պատգամավորն էլ ասում է սկզբում հավատացել է իր սանի Կարամկրչյանի բարի մղումներին։ Քաղաքաշինության կոմիտե դիմում է գրել, բայց հետո հասկացել է, որ նա խարդախ է ու հրաժարվել այս գործից։ Այստեղ էլ մեկ հոգու ցուցմունքից բացի հիմնավոր փաստարկ է համարվում, որ պատգամավորը ենթադրյալ ազդեցությունն է օգտագործել, դիմում գրել։ Այս ապացույցը անհասկանալի ու կասկածելի էր նաև իշխանականներ Արման Եղոյանի ու Բաբկեն Թունյանի համար։
Նախ ուզում եմ ասել, որ իմ համար այս պրոցեսը բավականին տհաճ եւ անդուր պրոցես է։ Ես օրը 5 հատ նամակ եմ ուղարկում, 5 հատ զանգ եմ անում ու տարբեր մարդկանց հետ խոսում եմ տարբեր թեմաներով։ Այդ նշանակում ես ամեն անգամ որևէ գործողություն կատարելուց առաջ պիտի մտածեմ, կարող է հետո ինչ-որ քրեական գործ պարզվի, կամ կարող է մտածեմ այն մարդը, որ ինձ դիմել էր, իմ հարևաններ կամ բարեկամներ, ես պիտի զերծնեի։
Պարոն Թունյանը հարց բարձրացրեց, թե արդյոք ցանկացած գրության համար մենք պետք է ենթարկվենք պատասխանության ոչ ու ոչ մի դեպքում։ Եվ եթե դուք նկատում եք, պարոն Աղազարյանը իր ելույթում անդադ ասում էր, որ ես դրա դիմաց ոչինչ չեմ ուզել, այսինքն այդ նյութական առավելությունն էր փորձում վիճարկել։
Ես համոզված եմ, որ այս բոլոր հիմնավորումները, որոնք Հովիկ Աղազարյանի ընդդիմադիր բազմաթիվ գործիչների վերաբերյալ դուք ներկայացնում եք, մեծամասնության շատ եւ շատ պատգամավորների հեռախոսային խոսակցությունները լսելու, նամակագրությունները նայելու, նրանց գրագրությունները վերցնելու ուսումնասիրելու դեպքում տասնյակ հատորներով գործեր պետք է հարուցեիք։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները Աննա Վարդապետյանի ներկայացրած միջնորդությունը որակում էին քաղաքական հետապնդում։ Երկու քրեական գործերն էլ հարուցվել են 2023 թվականին, ինչու գլխավոր դատախազը ավելի շուտ չէր գալիս ազգային ժողով, ինչու արդարադատությունը վրա հասավ Փաշինյանի ու նրա թիմի հետ Աղազարյանի հարաբերությունները լարվելուց հետո։
Ինչ վերաբերում է ավելի շուտ չգալուն, հարգելի պատգամավորներ, պատվարժան պատգամավորներ, ես այսքան ապացույց, որ վարույթի ընթացքում ձեռք եմ բերել, նախաքնությունը գրեթե ավարտված եկել եմ, դեռևս դժգոհություններ կան հիմնավորվածության, կապերի մասին, պատկերացնում եք, ես մի տարի առաջ գայի, երբ որ այս բոլոր գործողությունները արված չէր, միանգամից մերժելու էիք։
Դուք փաստորեն բոլոր նրանց, ովքեր որ ընդդիմանում են իշխանությանը, նրանց մասով մանրակրկիտ այս ճանապարհը բռնած գնում եք, իշխանության ներկայացուցիչները, որոնք որ հլու հնազանդ ենթարկվում են ցուցումների, հրահանգների, SMS գրառումների, նրանց նկատմամբ չեք անում։
Հովիկ Աղազարյանն էլ էր հայտարարում, որ սա քաղաքական ճնշում է վարչապետի հրահանգով։ Այս պնդումը վրդովեցրեց իշխոխմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանին, որ նախկին թիմակցին Աղազարյանին որակեց կրակը բորբոքելու տաշեղ ընդդիմադիրների ձեռքին։
Մի հատ պատկերացրեք, դուք 2003 թվականին եք պատգամավոր, եւ այս ամեն ինչը անում եք, ինչ կլիներ ձեզ հետ ամենամոտակա ռեստորաններից մեկի զուգարանում եւ ինչքան արագ դա կլիներ, ուղղակի սրա մասին մտածեք։
Ես կարամ կներել եք հազարական քվուր ուտեմ, դուք կարաք երցեք, որ վարչապետը չի հազարարել տիկին դատախազին, կարաք երցվեք, դուք երցեք, ուրեմն հարմար պահի։
Փաշինյանի քաղաքական դիրքորոշումների երբեմնի մոլերանտ պաշտպան, նրան Հիսուսի հետ համեմատած Աղազարյանը, Փաշինյանին մեղադրում էր ավտորիտար իշխանության ու նախկին թիմակիցներին էլ այդ բարքերը պաշտպանելու համար։ Քվեարկությանը մասնակցեցին միայն իշխանական պատգամավորները, 67-ից միայն երկուսն էին դեմ քվեարկել Աղազարյանին անձեռմխելությունից զրկելուն, միաձայն էին քվեարկել ընդդիմադիր պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Տարոն Մարգարյանին անձեռմխելությունից զրկելու համար։ Տարոն Մարգարյանի գործն էլ շուտ է հարուցվել, Երևանի նախկին քաղաքապետն էլ կասկածվում է փողերի լվացման, դպրոցների ու մանկապարտեզների տարածքները ապօրինի օտարելու համար։ Տարոն Մարգարյանին էլ արդեն կարող են մեղադրանք առաջադրել։ Այս հարցի քննարկմանը Մարգարյանն ու ընդդիմադիր պատգամավորները չէին մասնակցում, այն որակել են քաղաքական հետապնդում։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, Բաքուն շարունակում է գրեթե ամենօրյա ռեժիմով իր նախապայմանները կրկնել, դրանց կատարման դեպքում միայն խոստանալով ստորագրություն դնել խաղաղության պայմանագրի արդեն իսկ համաձայնեցված տեքստի տակ։ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու և Մինսկի խումբը լուծարելու անհրաժեշտության մասին այս շաբաթ խոսեցին նախ-ադրբեջանական արտգործնախարարության խոսնակն, ապա հատուկ հանձնարարություններով դեսպանել Չին Ամիրբեկովը։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, այս բոլոր նախապայմանները կարծես չլսելու է տալիս, նախանձելի համառությամբ կրկնելով պատրաստ է ամենասեղմ ժամկետներում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Թեման մանրամասնում է Շողիկ Գալստյանը։
Մինչ Ադրբեջանից պահանջում են փոխել սահմանադրությունը խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումն արագացնելու համար, Երևանից պատասխանում են. Փաստաթղթի ստորագրման համար որևէ խոչընդոտ չկա։ Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն այսօր կրկին պնդեց, հայկական կողմը պատրաստ է այն ստորագրել։
Մենք հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք բանակցություններ սկսել համաձայնագրի տեղի և ժամկետների համաձայնագրի ստորագրման տեղի և ժամկետների վերաբերյալ, և այս պահին սպասում ենք ադրբեջանական կողմի արձագանքը։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հայկական կողմի պատրաստակամությանն ի պատասխան Բաքուն այս ընթացքում պնդել է. Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը և լուծարի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Երեկել ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովն է կոչ արել Երևանին արագացնել ստորագրումը, նշելով, թե «մեջբերեմ այդ հնարավորությունը հավերժ չի լինելու և այն բաց թողնելը սխալ կլինի»։ Բայց նախքան այդ ադրբեջանցի դիվանագետը նորից շեշտել է. Սահմանադրությունը պետք է փոխվի, սահմանից օտար երկրյա ուժերը պետք է հեռանան։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը ստորագրման շանսը բաց չթողնելու համար այսօր այլ առաջարկ արեց։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շանսը բաց չթողնելու համար Ադրբեջանը պետք է օր առաջ առաջարկի տեղ և վայր և համաձայնեցնի մեզ հետ և դա ստորագրվի։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրության փոփոխման պահանջին կամ նախապայմանին, Հայաստանը բազմիցս ասել է, որ դա լեգիտիմ պահանջ չէ։
Հայաստանում պատրաստվում է սահմանադրություն փոխել, բայց դա անելու իշխանականների հիմնավորումները այլ են, այդ թվում լեգիտիմության հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանն այդուհանդերձ չի թաքցրել, նոր սահմանադրությունը կունենա նաև տարածաշրջանային նշանակություն։ Իսկ արդարադատության նախարարը բացատրել էր, կլինի այնպիսին, որ չվտանգի խաղաղության պայմանագիրը։ Բանակցված փաստաթուղթը ստորագրելու համար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարագացնի սահմանադրության փոփոխությունը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի գնահատմամբ, իշխանությունը պահելու տեսանկյունից դա մեծ ռիսկ կլինի Փաշինյանի համար։
Դուք պատկերացրեք ընտրություններից առաջ ինքան անի սահմանադրական հանրաքվե։ Ակնհայտը չէ, թե հանրաքվեն ինչ արդյունք կտա։ Այսինքն, բնականաբար ինքը ես վտանգը տեսնում, դրա համար է ասում, որ սահմանությունը 26-27 թվի մասին է խոսքը գնալու։ Այսինքն, ինքը միատ վերարտադրվի, ժողովրդին հերթական անգամ թոսպ չի աչկերին, որ այս մանդատը նորից ստանա, այ դրանից հետո նոր ավելի մեծ հնարավորություն կունենա հանրաքվեով սահմանություն փոխել։ Բայց տեղերը փոխել դրանք, ընտրություններից առաջ բերել սահմանադրական հանրաքվեն, իր համար մեծ ռիսկ է։ Դրա համար դա ուզում է բացատրի ինձ, ասի, այս հնարավորությունը ինձ տվեք ինձ թուղթ, որ ես գնամ վերընտրվեմ, որից հետո մնացած ամեն ինչ պայմանավորվել ենք կանենք։
Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով Ադրբեջանի ղեկավարության ներուղված նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդարանում երեկ արած մեկ այլ հայտարարություն։
Եվ ես առանց ստեթևեթանկի ուզում եմ հստակ եւ աներկբա ասել, որ ես կարծում եմ, որ մենք Ղարաբաղյան շարժումը չպետք է շարունակենք։
Փաշինյանը նաև խոստովանեց, թե խորհրդարան գալուց առաջ ծրագրել էր այս մասին խոսել։ Երեք պատգամավորների հետ հարցու պատասխան ընթացքում նա նույն միտքը մի քանի անգամ կրկնեց։ Բացատրեց, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումն էլ հետաձգում են միայն այն պատճառով, որ ուզում են համոզվել, ինչպես հայկական կողմն ունի քաղաքական որոշում Ղարաբաղյան շարժումը չշարունակելու, այնպես էլ Ադրբեջանում չկա քաղաքական որոշում, օրինակ, արևմտյան Ադրբեջան շարժում սկսելու։ Արմեն Ռուստամյանը ընդգծում է, Հայաստանի խորհրդարանից Նիկոլ Փաշինյանը Իլհամ Ալիևի հետ էր խոսում։
Ղարաբաղի հարցից հրաժարվում եմ, շարժումն եմ ընդհանրապես դադարեցնում, էլ ինչ ձևով ես ձեզ ասեմ, որ եղբայր, ես Ղարաբաղի հարց այլևս չունեմ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ու գործող իշխանությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձի մասին առհասարակ չեն խոսում, բայց դա Ստարմեն Ռուստամյանի չի նշանակում, որ Արցախի հարցը փակված է։ Բաքվում էլ գիտեն, որ այդպես է, դրա համար էլ փորձում են հասնել նաև հանրաքվեով Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությանը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք խորհրդանում հնչեցրած իր ելույթում վարչապետ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստի հանրայնացմանը կրկին մերժելով դա անել։ Դեռ նախորդ շաբաթ հանրային հեռուստատեսության եթերում Փաշինյանը նշել էր, թե փաստաթուղթը մեջբերում է երկու տեր ունի Հայաստանն ու Ադրբեջանը, ուստի կողմերից մեկը միակողմանիորեն դրա բովանդակությունը գաղտնազերծել չի կարող։ Երեկ արդեն Փաշինյանը պնդեց, թե Հայաստանի համար ճակատագրական նշանակություն ունեցող այս փաստաթղթի հանրայնացումն այնքան էլ էական չէ, քանի որ իր բնորոշմամբ չկա մի կետ, որի մասին Հայաստանի քաղաքացիները տեղյակ չլինեն։ Անուշ Մկրտչյանի զրուցակիցները, սակայն, վարչապետի այս պնդմանը կտրականապես համաձայն չէին։
Պայմանագրի բովանդակություն, ասում եք, մարդիկ չգինեն, չկա տենց կետ, որի մասին մարդիկ չգինեն։
Ես լսեցի։
Դու գիտեք ինչ կետեր է ներառում այդ համաձայն։
Չէ, ընկերության չգիտեմ։
Չէ, ոչ մի բան չգիտեմ, չավտանամ։ Ով ասել որ նույնիսկ որ ասեն հեռուստատեսությամբ, ես էլի չեմ հավատում, մինչև թուղթը ձեռքս չլի։
Դեպուտատները չգիտեն, մենք որտե՞ղ իմանանք։
Ազատության հետ զրույցներում քաղաքացիներից ոչ ոք չկարողացավ պատասխանել, ինչ նկատի ուներ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ երեք ազգային ժողովում հայտարարեց, թե ժողովուրդը կետ առ կետ գիտի, ինչի մասին է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը, որի տեքստը կողմերը համաձայնեցրին մոտ երկու շաբաթ առաջ։ Հարցը խորհրդանում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն էր բարձրացրել։
Որ երկրում իրական իշխանությունը ժողովուրդն է, դուք ընդհանրապես տեղապահն եք։ Եվ որպես տեղապահ չեք կարող ստորագրել մի պայմանագիր, որի մասին իրական իշխանությունը, այսինքն ժողովուրդը տեղյակ չէ։ Այսինքն դուք որպես ով եք պատրաստվում ստորագրել այդ փաստաթուղթը։
Բոլոր կետերի մասին մարդի, բայց չգիտեք կետերի մասին, ի՞նչ գիտեք, որ բան ենք դա հայցեր ենք հետ վերցնելու։ Ի՞նչ գիտեք։ Բայց ինչ եմ հայտարարել։ Բայց ինչ եմ հայտարարել այդ դեպքում։ Հայտարարել եմ, որ ոչ մեկ հանկարծ դրա մասին չի իմանա։ Բա որտեից գիտեք երրորդ կողմերի ուժեր կանգնելու են, թե չենք, որտեից է կիմացե։
Անցորդներից ոմանք լսել էին վարչապետի հայտարարած այս երկու կետերի մասին, սակայն շարունակում էին պնդել, որ համաձայնագրի ստորագրումից առաջ այն պետք է ամբողջությամբ ներկայացվի հանրությանը, հակառակ դեպքում կարող է տարընթերցումների պատճառ դառնալ։
Տեղյակ եք այդ փաստաթուղթը ինչի մասին է։
Հա, Սյունիքի մարզով Ադրբեջանը տարածտալու վերաբերելա։
Իրամ համաձայնագրի ներսում ինչ է, որ հավատամ խաղաղություն կլինի, թե չէ, բայց հավատում եմ, որ պետք է ուղղակի ուժեղանալ, հզորանալ, միակ երկը դա է։
Ես արդեն պատկերացնում եմ ինչ փաստաթուղթ պիտի ստորագրի, ու ամեն դեպքում լավ բանի չեմ սպասում։
Բայց բովանդակությանը ծանոթ եք։
Չէ, արդեն չեմ հետևում։
Շատ հիասթափված եմ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունից։ Ինչ եմ հետևում, ինչ է կատարում այդ բնագավառում, թե ասենք գրված է, չի գրված, ինչ է գրված, այդպիսի բաները ինչ չի հետաքրքրում, որովհետև Փաշինյանից ուղղակի զզվում եմ։
Բայց ասեք, մեր ոնց որ երկրին ա վերաբերում այդ փաստաթուղթը։
Բացարձակ չեմ հետաքրքրում,
չեմ հավատում։
Գիտեք, բայց ինչի մասին է դա։
Գիտեմ ինչի մասին, բայց չեմ հավատում։
Թղթի վրա գրվելու այն շուտ մի բան, միակողմանի խաղաղություն իրանց է պետք հիմա, չգիտեմ ինչի, մնացածը թե ինչեր գզի չեն, հետ արդեն պետք է սպասենք։
Ես գիտեմ, որ ադրբեջանցները միշտ իրանց օգտին են անում, ինչ անում են, իրանց օգտին են անում, այսքան ժամանակ մեր օգտին ինչ-որ մի բան, հա, մի բան կարաք ցույց տաք։ Նախապայմաններով աշխատում են, սահմանադրություն փոխեն, այս անեն, այն անեն, այտենց ոչ կլինի։
Նիկոլ Փաշինյանը երեկ էր խորհրդարանում պնդում էր, որ խաղաղության համաձայնագրի նախագծով Հայաստանը որևէ բան չի զիջում, իսկ կբերի արդյոք սպասված փաստաթուղթը այդ սպասված խաղաղությունը։ Մեզ հետ զրուցած քաղաքացիները իշխանության լավատեսությունը չէին կիսում։
Եթե 2 մետրանոց ոսկե տառերով Ադրբեջանը ասի, այո, համաձայնեմ, էլի չպետք է հավատա։ 2 մետրանոց տառերով կամ 3, ասես մեզ գրի, ես Հայաստանի այդ խաղաղություն չպետք է հավատամ, չհավատամ։ Հսկում ես, վախը չի նշանակում հավատա։
Դուք կարծում եք, որ սա իրոք խաղաղության տանող ճանապարհ։
Էս իր ասածները եփա ճիշտ եղե, որ հիմա հավատանք, այսինքն մենք հավատալու բան չունենք։
Չեմ հավատում, որ Հայաստանի անվտանգությունը տենց կապով է։ չեմ համատում։
Գանես 7 տարի ինքն իշխանության գլուխի անցել, միշտ վտանգ չի պարունակում, բայց արդյոք այդպես է եղել, այդպես նրա համար չեմ համատում։
Ադրբեջանցին ասում է, որ սա էլ ուժի տեսակետից, մենք ուժեղ ենք, այսպես պետք է լինի։ Ինչ խաղաղության մասին է խոսքը։
Կամ շարունակում ենք Ղարաբաղյան շարժումը, կամ գնում իրական Հայաստանի գաղափարախոսությամբ։ Հերթական հայտարարությունը, որ Փաշինյանը երեկ արեց խորհրդարանում, փաստացի ջրբաժան դնելով իշխանության և ընդդիմության միջև։
Մենք շարունակում ենք Ղարաբաղյան շարժումը, տարբերակա, և գնում ենք մեր ժողովուրդը մեր հարգելի ընդդիմադիրների հետևից, կամ մենք դնում ենք իրական Հայաստանի գաղափարախոսությամբ, խաղաղության պայմանագիր ենք ստեղծում, կենտրոնանում ենք մեր երազանքների պետությունը, մեր երազանքների պետություն դարձնելու բանի վրա, գործի վրա։
Լսեցի, դե ամեն ինչ տարավ դրան էլի։
Ոնց կարելի հրաժարվել Ղարաբաղից, ոնց կարելի հրաժարվել, Վաղնել Գորիսից կհրաժարվի, Սիսյանից կհրաժարվի, վերջապես մեր երկիրը պետք է երկիր մնա, թե չէ։
Խաչ են քաշում զինանշանի վրա, հողերի վրա, Արարատ լեռան վրա են խաչ քաշում, վերջում էլ խաչ են քաշել հենց խաչի վրա։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Գեղարքունիքի մարզ տեղափոխվենք Երևանից, քնչական գործողություններ են նաև Վարդենիսում, այստեղ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել քաղաքապետարանի աշխատակիցների մի խումբ, խուզարկվել է նաև Վարդենիսի քաղաքապետի բնակարանը, նաև նրա աշխատասենյակը։ Ի դեպ, սա իսկ շաբաթ արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ իրավապահները իշխանական համայնքապետի բնակարան ու աշխատասենյակ են խուզարկում, առաջինը Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի բնակարաններ, որի հարազատներից մեկին պատկանող գազալցակայանում հիշեցնեմ սպանություն էր տեղի ունեցել, ինչի համար են խուզարկում նրա Վարդենիս ցիգործ ընկերոջ տունը, փորձել է պարզել Նարինե Ղարեչյանը։
Իրավապահները երեք խուզարկել են Վարդենիսի քաղաքապետարանն ու քաղաքապետի տունը, համայնքապետարանի երեք աշխատակիցներ կալանավորվել են։ Ազատության տեղեկություններով կալանավորվածների շարքում է քաղաքաշինության բաժնի պետը, իսկ քաղաքապետ Հարոն Խաչատրյանն ազատության մեջ է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, քնչական գործողություններ են կատարվել, հարուցված քրեական գործնել վերաբերում է կաշառք տալուն ու ստանալուն։ Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանից հետաքրքրվեցինք, տեղյակ է թե Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ինչու է հասել իրենց մարզ։
Դեռ տեղյակ չեմ, ինչ գործի շրջանակներում է այս քնչական գործողությունները իրականացվում։
Ըստ մարզպետի, առհասարակ, օրինակ, սուբվենցիոն տարբեր նախագծերում ու ծրագրերում հայտնաբերվող խախտումները նախ իրենք են նկատում, ու եթե կարիք է լինում տույժ տուգանք կիրառելու, չեն երկմտում։ Մարզպետ Սարգսյանն օրինակ նախորդ տարվա մի քանի դեպք հիշեց, այդ գործերից մեկում ներգրավված աշխատակիցն ի դեպ երեկվա կալանավորվածների շարքում է։
Վերջին աշխատանքների ընդունելու ժամանակ անորակ աշխատանքներ մեղել, այդ աշխատանքները չեն ընդունվել, և մեր կողմից և պատվի վերատուի կողմից և տուշ տուգանքներ են կիրառվել շինարարների նկատմամբ։ Աշխատանքները դրանք սուբվենցիոն ծրագրերի մասով ասֆալտապատման աշխատանքներ են, տանիքների կառուցման, այո, վերակառուցման աշխատանքների մասին են խոսքը։ Տարբեր են, կամ բազմաթիվ ծրագրեր, որտեղ որ ընթացքում հասցրել են թերությունները վերականգնել, այդ աշխատանքների նկատմամբ այլ մոտեցումա ցուցաբերվել է։ Կան աշխատանքներ, որոնք չեն ընդունվել, ամբողջությամբ պետք է քանդվեն նորից նախագծի համապատասխան կառուցեն։
Դա տեղի ունեցել Վարդենիսի համայնքում։
Եթե Վարդենիսի համայնքապետարանում այս գործողությունները կատարվում, նաև Վարդենիսի համայնքում։
Բայց Վարդենիսի համայնքապետարանի աշխատակիցների նկատմամբ չի եղել դուշ տուգանքներ։
Եղել է Վարդենիսի համայնքապետարանի աշխատակիցների նկատմամբ, որ խիստ նկատողություն։
Իսկ այդ աշխատակիցն այս կալանավորվածների ցանկում է։
Այո։
Վարդենիսի խոշորացված համայնքի ղեկավարը, որի տունն իրավապահները երեկ էին խուզարկել, պաշտոնավարում է արդեն 3 տարի։ Նա ընտրությունների էր գնացել Իրանվամբ, Հարոն Խաչատրյան դաշինքով, վայելելով նաև միասնական Վարդենիս դաշինքի աջակցությունը։ 61-ամյա Խաչատրյանն այդ օրերին պայքարում էր քաղաքացիական պայմանագրի դեմ, ձայների մեծամասնությամբ հենց ինքն էլ ընտրվեց համայնքի ղեկավար։
Ես, Արոն Աղաբեկի Խաչատրյանը, ստանձնելով Վարդենիս խոշորացած համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, երդվում եմ։
Երդմնակալության արարողությունը համայնքապետարանի Բաքում էր, որովհետև այդ ժամանակ գործող քաղաքապետը, ԿՊԱԿ-ն Արամ Մելքոնյանը։ Լրատվամիջոցների հետ զրույցում պնդել էր, ինքն է այնպես արել, որ ոստիկանները նրանց ներս չթողնեն։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը դեմ էր քվեարկել Արոն Խաչատրյանին։
Ես գործող քաղաքապետն եմ, խիթուլ չտվեցինք, այո, ես ինքս այնպես արեցի, որպես ես քաղաքատակությունը տեղի չունենա վարչական շենքում։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Վարդենիսում տարել է բացահայտ առավելությամբ ձայների հաղթանակ։
Վարդենիսի քաղաքապետ Արոն Խաչատրյանն ու փոխքաղաքապետ Կարեն Մկրտչյանն այսօր ողջ օրվա ընթացքում չպատասխանեցին մեր զանգերին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաների մասին, չի բացառվում, որ առաջիկայում Հայաստանն Իրանի տարածքով մինչև 1 միլիարդ խորանարդ մետր թուրքմենական գազ ստանա, հետագայում դրա մի մասը վերարտահանելով Վրաստան։ Այս մասին նախորդին հայտարարել է վարչապետի խորհրդական Իրանում Հայաստանի նախկին դեսպան Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արտաշես Թումանյանը։ Ամենափորձառու հայ պաշտոնյաներից մեկի խոսքով, սակայն, այսպես կոչված սվոփային այս գործարքի գնային բաղադրիչի շուրջ կողմերն առայժմ ընդհանուր հայտարարի գալ չեն կարող։ Ռոբերտ Զարգարյանն է անդրադառնում թեմային։
Երևանը բանակցություններ է վարում Թուրքմենստանից գազ գնելու ու Իրանի տարածքով Հայաստան հասցնելու շուրջ։ Ինչ գնով ու պայմաններով, ըստ կառավարության, այս հարցի վերաբերյալ համաձայնություն առայժմ չկա։ Հնարավոր գործարքի մասին հայտարարել է վարչապետի խորհրդական Արտաշես Թումանյանը Երևանում կայացած Հայաստանի և Թուրքմենստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Պաշտոնյայի խոսքով բանակցությունների մի քանի փուլ արդեն տեղի է ունեցել։ Քննարկումներ են անցկացվել նաև Իրանի հետ, Թեհրանը համաձայնել է ծրագրին։
Ուրախություն մեզ պետք է ասել, որ մենք ունենք իրանական կողմի պաշտոնական համաձայնությունը։
Գործարքի դեպքում նաև մատակարարվող գազի հնարավոր ծավալի մասին է խոսվում՝ 600 միլիոնից մինչև 1 միլիարդ խորանարդ մետր։ Ռուսական Գազպրոմ Արմենիայի տվյալներով 2024-ին Հայաստան մոտ 2.4 միլիարդ խորանարդ մետր կապույտ վառելիք է մատակարարվել, այսինքն Հայաստանի համար զգալի ծավալների մասին է հայտարարվել։ Հնարավոր գործարքի վերաբերյալ, սակայն, այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Առայժմ ոչինչ չի հաղորդվել ժամկետների մասին։ Հայտնի չէ, թե այդ ծավալի գազը ինչ ժամանակահատվածում Հայաստան կհասնի։ Խոսքը տարեկան 600 միլիոնից 1 միլիարդ խորանարդ մետրի մասին է, թե ոչ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից հորդորեցին գրավոր դիմել։ Թուրքմենական գազի թեման Հայաստանում նորություն չէ։ Այդ երկրից կապույտ վառելիք բերելու մասին խոսվում էր նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին։ 2017-ին երկրների նախագահները մեկ ամսվա տարբերությամբ միմյանց այցելեցին և ըստ լրատվամիջոցների քննարկումների օրակարգում էր նաև գազի հարցը։ Տարիներն անցան, գազը Հայաստան այդպես էլ չհասավ։ Թուրքմենստանը բնական գազի պաշարներով աշխարհում ամենախոշորներից է։ Կենտրոնական Ասիայի այս երկրից կապույտ վառելիքի արտահանման զգալի մասը Չինաստանին է բաժին ընկնում։ Թուրքմենստանն աշխարհի ամենաբռնատիրական ու փակ երկրներից մեկն է համարվում։ Հեղինակավոր Freedom House այն ռեպրեսիվ ու ավտորիտար է որակում, որտեղ քաղաքացիական ազատությունները գրեթե բացակայում են։ Ըստ տարբեր վերլուծությունների, Թուրքմենստանն այժմ փորձում է դուրս գալ ինքնամեկուսացումից։ Պաշտոնական աշխաբադը Եվրոպա գազ մատակարարելու պատրաստակամության մասին է հայտարարում։ Մարտի սկզբից թուրքմենական գազը Իրանի տարածքով Թուրքիա է հասնում։ Ձեռքբերված պայմանավորվածությամբ մինչ այս տարվա ավարտ Թուրքիա 1.3 միլիարդ խորանարդ մետր կապույտ վառելիք կմատակարարվի։ Երկրների միջև բանակցությունները ձգվել են գրեթե 30 տարի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես եւ ամեն 5 շաբթի այսօր եւս կառավարության նիստեր Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ավանդույթը չխախտեց եւ դրա ընթացքում սկսեց խոսել թեմաներից, որոնք նրա համար վերջին շրջանում խիստ հոգի առազատ են։ Այս անգամ, սակայն, նա ոչ թե այսպես կոչված իրական Հայաստանն էր, այլ հեծանիվը, օգտագործելով վարչապետի սիրելի բառերից եւս մեկը, կարելի ասել, որ կառավարությունը փորձում է ինստիտուցիոնալիզացնել հեծանիվի հանդեպ սերը նախ եւ առաջ երիտասարդների շրջանում։ Հայաստանի ավելի քան 120,000 ուսանողների, որոնց մի զգալի մասը բազմաթիվ խնդիրների է բախվում, կրթության որակից մինչև մայրաքաղաքում բնակարան բարձելու անկարողությունը, կառավարությունը նոր հնարավորություն է առաջարկում՝ վարկ վերցնելու հեծանիվ գնել։ Տոկոսների մասին կարող եք չմտածել, կառավարությունը դրանք կփակի, մեծահոգաբար խոստանում է վարչապետը։ Տաթևիկ Լազարյանն է գնացել կառավարության հերթական այս նախաձեռնության հետքերով։
Եթե համալսարանների ու քոլեջների դասախոսները կամ ուսանողները որոշեն վարկով հեծանիվ գնել և դրանով դասի գնալ, ապա կառավարությունը հնարավորությունը կփակի այդ վարկի տոկոսները։ Այսօր գործադիրը նման որոշում է ընդունել։ Վարչապետ Փաշինյանը, որ վերջերս սկսել է ավելի ակտիվ հեծանիվ վարել տեսախցիկների առջև, կարծում է, որ այդպիսով իրենք կխթանեն առողջ ապրելակերպը եւ երթևեկության այլ ընտրանքային ձևերը։
Տոկոս զրոյացնում ենք բոլոր են քաղաքացիների ներողություն ուսանողների եւ դասախոսների համար, ովքեր պատրաստ են հեծանիվը դիտարկել որպես փոխադրամիջոց։
Կրթության եւ գիտության նախարարությունը նախագիծը կազմելուց առաջ անգամ հարցում է արել ուսանողների շրջանում։ Պարզվել է, որ 5000 հարցված ուսանողներից միայն 15-ն է հեծանիվ վարում, բայց կցանկանային 150-ը, եւ որոշվել է նրանց շահագրգռել հեծանվի վարկի տոկոսները փակելու միջոցով։ Այդ նպատակի համար կառավարությունը պատրաստ է առաջիկա 5 տարիներին հատկացնել 250 միլիոն դրամ։
Հաստատ Հայաստանում քշել չեմ կարողանում։
Էստերն ուսանողը սովորում է ֆիզկուլտ ինստիտուտում սպորտային պարերի բաժնում, առողջ ապրելակերպի եւ սպորտի սիրահար է, բայց ասում է, քաղաքային երթևեկության մեջ ոչ մի դեպքում հեծանիվ չի քշի, անգամ եթե նվիրեն։
Թեկուզ նվիրեն, հաստատ չեմ քշի այդտեղ, շատ վտանգավոր է իմ համար, ճիշտն ասես։ Իրականում քշելը շատ լավ ու օգտակար է, ուղղակի որ հատուկ գիծ չկա հեծանիվի, այդ է մի քիչ պատճառը, թե չէ սենց չեք կարող, չեմ կարող։
Ազատության հարցման մյուս մասնակիցները եւս ասացին, տարբեր պատճառներով հեծանիվ չեն վարում, բայց այդ պատճառների թվում ամենևին հեծանիվ գնելու գումար չունենալը կամ վարկի անմատչելիությունը չեն։
Անվտանգության նկատառումներից ելնելով երբեք չեմ վարի հեծանիվ, որովհետեւ մեր հայ իրականության մեջ հեծանիվով վարորդները այդքան էլ չեն ընդունվում մնացած վարորդների կողմից։
Ինչու՞ չեք դիտարկում հեծանիվը։
Ոչ թե չեմ սիրում, այսինքն առողջ չա, ինչ-որ զբաղվում եմ սպորտով, վազում եմ առավոտյան, ուղղակի չեմ դիտարկում, էլի ժամանակի առումով երևի, ավելի հարմար եմ նայում մեքենայով։
Խճճված է քաղաքը։ Քաղաքը խճճված է, նախև առաջ ավտոմեքենաները շատ են, հետո մենք այդ հարմարությունները չունենք, որպեսզի մեր Երևան քաղաքում քշեն հեծանիվները։
Նախագծերի վերաբերյալ դիտարկումների ամփոփաթերթում էլ հեծանվային ուղիների անհրաժեշտության մասին նշումներ կան։ Առողջապահության նախարարությունը նկատել է, լավ կլիներ ոչ միայն վարկի պայմանները բարելավել, այլև փողոցներում հեծանվային ուղիների գծանշումների հարցը լուծել։ Վարկային կազմակերպությունների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունն ավելի ուղիղ է ձևակերպել միտքը. Հայաստանի փողոցները չունեն հեծանիվ վարելու համար առանձնացված գոտիներ, ինչը շատ վտանգավոր է, եւ նման նախագծեր շրջանառության մեջ դնելուց առաջ պետք է պատշաճ հաշվարկել, թե որքանով է ընդհանրապես այդ նախագիծը իրագործելի։
Այսօր ուսանողներից շատերը չեն երթևեկում հեծանվով, ոչ թե այն պատճառով, որ չունեն հեծանիվ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ գումար, այլ նրա համար, որ հեծանիվ վարելը անվտանգ է միայն այգիներում եւ պուրակներում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեծանվային ուղիներին իր խոսքում անդրադարձավ, ասաց, մինչև հեծանվորդները փողոցներում չշատանան, համայնքները առանձին ուղիներ չեն կառուցի։
Այսինքն քաղաքային իշխանությունը պետք է տեսնի, որ այնքան հեծանիվ կա, որ արդեն պրոբլեմ է, հեծանիվները մեքենաներին են խանգարում, մեքենաները հեծանիվներին են խանգարում։ Հիմա խնդիրն է նա, որ մեքենաները հեծանիվներին խանգարում են, բայց հեծանիվները մեքենաներին չեն խանգարում, որովհետև այնքան քիչ են, որ տենց հարաբերություն չկա, այսինքն բալանս պետք է ձևավորվի, որ դա դառնա օրական։
Փաշինյանի այս դիտարկման արձագանքելով կենտրոնի նախկին թաղապետ ուրբանիստ Վիկտոր Մնացականյանն ասում է, վարչապետը խառնում է պատճառն ու հետևանքը, նույն տրամաբանությամբ կարելի է ասել.
Սովոր ենք կծել բասների մեջ, հետո ջուրը կլցնենք։
Վիկտոր Մնացականյանն ասում է, հազարավոր հեծանիվներ կան, որ քաղաքացիները քշում են, բայց իրենց բակերում։ Ոչ ոք այսպիսի երթևեկության պայմաններում չգծանշված պողոտաներով հեծանիվ չի վարի։
Երեխաներին դուք թողեք դասի գնան հեծանիվով, առանց ախտանայի, առանց հասկանում եք փորոց թագելու, առանց ինչ-որ ավելոր բաների, ապահովագրական միջոցների։ Ձեր ուսանող երեխային, դպրոցական երեխային, չգիտեմ, ձեր կինը կամ ինքը առանց ախտանայի կգնա, երբե ոչ, բայց ինքը չի գնան, չի ազդրծում, որ երեխեքը գնան ընկնեն փորձանքի մեջ։
Մնացականյանը տարիներ առաջ փորձեց ծրագիր սկսել եւ փոքր կենտրոնում հեծանվային ուղիներ առանձնացնել, սակայն միայն Կողբացի փողոցում 100 մետրանոց պիլոտային ծրագիրն իրագործվեց, այդ ուղին էլ հետո չօգտագործվեց եւ վերացավ։ Հեծանվային ուղիներ ստեղծելը մասնագետները պահանջում, որոնք չկան։ Երբ պիլոտային ծրագիրն իրականացվում էր, ասած անգամ ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ գույնով պետք է առանձնացվեն այդ ուղիները։
Բայց մասնագետ չկա, ես հսովա դրությամբ Երևանում օրինակը բերեմ, որ կարող է գրագետ հեծանիվ ուղիներ կառուցել։
Հեծանիվ ձեռք բերելու համար մինչև 300 000 դրամ արտոնյալ վարկի համար ուսանողներն ու դասախոսները կարող են դիմել սեպտեմբերից։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս միջազգային զարգացումների մասին Սաուդյան Արաբիայում կայացած բանակցությունների ծորեր անց Կիևը, Մոսկվան և Վաշինգտոնն այդպես էլ չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ անգամ մասնակի հրադադարի չափանիշների շուրջ։ Արդյոք կողմերը պետք է զերծ մնան միայն միմյանց էներգետիկ օբյեկտներին հարվածելուց, արդյոք հրադադարը պետք է վերաբերի նաև Սև ծովի ավազանին և ի վերջո արդյոք այս բոլոր քայլերն ի վերջո հանգեցնելու են համընդհանուր հրադադարի հաստատմանն։ Այս բոլոր դեռևս անպատասխան հարցերին կանդրադառնա Սասոն Խաչատրյանը։
Փարիզում այսօր անցկացվել է Ուկրաինային աջակցող մոտ 30 երկրների առաջնորդների հերթական հանդիպումը, որի ժամանակ քննարկվել են Ուկրաինային հետագայում անվտանգության երաշխիքներ տալու գործառնական ծրագրերը։ Եվրոպացի առաջնորդները համաձայնել են պետք է շարունակել աջակցությունն Ուկրաինային, իսկ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները վերացնելու համար դեռ վաղ է։ Հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահը տեղեկացրեց, որ կոալիցիայի երկրների արտգործնախարարներին հանձնարարվել է 3 շաբաթում առաջարկներ ներկայացնել, թե ինչպես կարող է մշտադիտարկվել հրադադարը։ Առաջարկների վերաբերյալ եզրակացությունները կներկայացվեն նաև Միացյալ Նահանգներին։ Բացի դրանից Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան ռազմական պատվիրակություններ կուղարկեն Ուկրաինա, պլանավորելու թե ինչպիսին պետք է լինեն այդ ուժերը։ Նա նաև մանրամասնել է, որ դրանք կլինեն ոչ թե խաղաղապահներ, այլ երաշխավոր ուժեր և չեն տեղակայվի սահմանին։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև ասել է, որ այս ուժերի ձևավորման հարցում լիովին համաձայնություն չկա, թեև դա հարկավոր չէ, որպեսզի մյուսները առաջ շարժվեն։ Մասնակիցները նաև համաձայնել են, որ պետք է շարունակել աջակցությունն Ուկրաինային, որպեսզի այն ուժեղ դիրքերից բանակցի, ինչպես նաև շարունակել ճնշում գործադրել Ռուսաստանի և նրա ստվերային նավատորմի վրա։
Մենք պետք է խաղաղություն նվաճենք, պետք է համոզվենք, որ Ուկրաինան լավ դիրքերում է բանակցությունների ընթացքում։ Բոլոր երկրները համաձայնեցին, որ պատժամիջոցները հանելու համար դեռ վաղ է։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերն իր հերթին հայտարարեց, թե բոլորն են համաձայնել, որ Մոսկվան փորձում է ձգձգել պատերազմը, հետևաբար Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, որոնք Մոսկվան որպես նախապայման է օգտագործում Սև ծովում հրադադար ապահովելու համար, պետք չէ վերացնել։
Հարկավոր է ավելի մեծ աջակցություն Ուկրաինային, համոզվելու համար, որ այն հնարավորինս սամուր դիրքերում է, թե հիմա, թե ապագա բանակցություններում։ Երկրորդ, լիակատար հստակություն կա, որ այժմ պատժամիջոցների վերացման ժամանակը չէ, ընդհակառակը։
Նախագահ Զելենսկին հանդիպմանն ասել է, որ Սև ծովում հրադադար հաստատելու համար Ռուսաստանի պահանջներն անիրատեսական են, իսկ պատժամիջոցները վերացնելը աղետալի հետևանքներ կունենա դիվանագիտության համար։ Ըստ նրա, Ռուսաստանը ժամանակ է ձգում, որպեսզի ավելի շատ տարածներ գրավի Ուկրաինայից։ Զելենսկին նաև հայտարարել է, որ Ուկրաինային աջակցողների կոալիցիան արդեն փաստացի գործում է, և հիմա պետք է պատասխանել մի քանի կոնկրետ հարցի. երբ կսկսվի հրադադարը, երբ պատերազմն ամբողջությամբ կավարտվի, երբ այս ուժերը կտեղակայվեն Ուկրաինայում և կոնկրետ որտեղ, ինչ քանակով ու ինչ կառուցվածքով, ինչպիսին կլինեն դրանց արձագանքման ընթացակարգերը սպառնալիքի դեպքում։
Մեզ պետք է մեկ հստակ ծրագիր, ծրագիր, որի շուրջ մենք բոլորս կարող ենք համաձայնության գալ և սկսել իրականացնել, հիմնված այն տարբերակների և փորձի վրա, որոնք արդեն քննարկվել են ձեզ հետ և հասանելի են ձեզ։
Միացյալ Նահանգները միջդեռ մտադիր է գնահատել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները վերացնելու Մոսկվայի պահանջը և հասկանալ, թե ինչպես կարելի է առաջ շարժվել։ Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հստակեցրել է, որ ոչ բոլոր պատժամիջոցներն է Միացյալ Նահանգները սահմանել։
Մենք գնահատենք դրանք, այդ պայմաններից մի քանիսը ներառում են պատժամիջոցներ, որոնք մերը չեն, դրանք սահմանել է Եվրոպական Միությունը։ Այնուհետև մենք դա կներկայացնենք նախագահին, որը պետք է որոշում կայացնի, թե որն է հաջորդ քայլը։
Այս ընթացքում ռուսական զինուժն անօթաչուներով հարվածել է Դնեպրին, Սումին, Խերսոնին և Խարկովին։ Խարկովի բնակիչ Հաննա Գլատկովան ասում է, որ անօթաչուի հարվածի ձայնը լսելիս դուրս են եկել միջանցք, հարվածն այնքան ուժեղ է եղել, որ դուռը պոկել ու նետել է իրենց վրա։ Նա ասում է, որ ոչ ոք չի հավատում, որ Ռուսաստանը կգնա հրադադարի։
Նրանց ոչ ոք չի հավատում, նրանք չեն անում այն, ինչ խոստանում են անել։ Արդյոք նրանք ի սկզբանե իրավունք ունեին հարձակվել մեզ վրա, ուղղակի ուկրաինացիներին վերացնում են և վերջ։
Նատալիա Ռումյանցևան էլ ասում է, որ շատ ծանր գիշեր է եղել, հարվածի հետևանքով զրկվել են ջեռուցումից։
Տեսեք, թե ինչ է եղել, շենքում ջեռուցում չկա, բայց փառք Աստծո, որ դեռ ջերմաստիճանը շատ ցածր չէ, դե ամեն դեպքում մենք ծանր գիշեր անցկացրինք։
Ռուսաստանն իր հերթին ուկրաինական կողմին մեղադրել է Բրյանսկում և Ղրիմում էներգետիկ ենթակառուցվածներին հարվածելու մեջ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Թուրքիա Ստամբուլի քաղաքային խորհրդը չորեքշաբթի օրը քվեարկության 3 փուլերից հետո ի վերջո կարողացավ քաղաքապետի պաշտոնակատար ընտրել, որը պետք է կառավարի ավելի քան 15 միլիոն բնակչություն ունեցող այս քաղաքը, ընտրված ղեկավար Եկրեմ Իմամոգլուի բանտում գտնվելու ժամանակահատվածում։ Իմամոգլուին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիաները շարունակվում են, դրանք լայնորեն լուսաբանվում են նաև արևմտյան մամուլում։ Եվ հենց դրա պատճառով է երևի, որ թուրքական իշխանությունների թիրախում են սկսել հայտնվել նաև արտերկրից ժամանած լրագրողները, մասնավորաբար BBC-ի թղթակիցներից մեկը։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում թուրքական վերջին զարգացումները։
Գերցան մեքենաներ, հատուկ միջոցներ, հազարավոր ձերբակալվածներ Թուրքիայում ոստիկանությունը շարունակում է ճնշել վերջին տասնամյակի ամենամեծ հակակառավարական ալիքը, որը սկիզբ առավ Ստամբուլի քաղաքապետ նախագահ Էրդողանի հիմնական մրցակից Էկրեմ Իմամոլուղիի ձերբակալությունից հետո։ Ընդհանուր առմամբ անցած 8 օրում երկրով մեկ մոտ 2000 մարդ է ազատազրկվել, մեծ մասը ոստիկանության օրինական պահանջներին չի ենթարկվելու մեղադրանքով։ Նրանք ուղղակի մեր ձայնն են խլում, Ռոյթերզին ասել են Ստամբուլի բնակիչները։ Սա անարդար, անօրինական ձերբակալություն է, որը ոչ մի հիմք չունի։ Մենք մի ճանապարհով ենք անցնում, որը բնորոշ է միայն բռնապետական ռեժիմներին։ Հիմա արդարություն չկա, օրենք չկա, եթե լիներ լրագրողները, քաղաքապետերը ազատազրկված չէին լինի, բանտերը միայն այդ մարդկանցով են լցված։ Այսօրվա առավոտյան Անկարայի ուսանողները փորձել են հայտարարություն անել մամուլի համար, սակայն իրավապահները նաև այդ ցույցն են ճնշել ջրցան մեքենաներով ու ռետինե փամփուշներով։ Ըստ ընդդիմադիր լրատվամիջոցների տեղում նաև բախումներ են եղել կան ձերբակալվածներ։ Դադարեցրեք բռնաճնշումներն ու խոշտանգումները երիտասարդների հանդեպ, որոնք ընդամենն իրենց սահմանադրական իրավունքն են իրացնում և ձայն բարձրացնում ապօրինի որոշումների դեմ, գրել են դիմադիր ժողովրդահանրապետականի պատգամավոր Մելիհ Մերիչին, ավելելով. Խոշտանգումը հանցանք է մարդկության դեմ։ Անկարայի հասցեին քննադատական հայտարարություններ են հնչել նաև արևմուտքից, այդ թվում Եվրամիությունից, որը տարիներ առաջ հենց ժողովրդավարության հետընթացի պատճառով սառեցրել է Թուրքիայի անդամակցության շուրջ բանակցությունները։ Թուրքիան Եվրոպայի կարիքն ունի, Եվրոպան Թուրքիայի, բայց մենք կարիք ունենք Թուրքիայի, որը ընդունում է իր պարտավորությունները եվրոպական անվտանգության հանդեպ և շարունակում է ժողովրդավարության ճանապարհը, հարգելով ստանձնած պարտավորությունները, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը Թուրքիայում տեղի ունեցող զարգացումները որակելով որպես բռնություն։ Թուրքիայի իշխանությունը, սակայն, այդ քննադատությունը մերժում է և որակում որպես կանխակալ միջամտություն իր ներքին գործերին։ Ափսոսանքով ենք հետևում միջազգային հանրությունից հնչող որոշ հայտարարությունների, այսօր ասել է արդարադատության նախարարը։
Գյուզալտի իշխանները başladığı andan itibaren
մենք մերժում ենք նման կանխակալ և երկակի ստանդարտներով մոտեցումները Թուրքիայի նկատմամբ։ Ավելին, հայտնի է, որ այդ հայտարարությունները կատարած երկրների բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ և կառավարության անդամներ ժամանակին ենթարկվել են դատական հետաքննությունների և դատական գործընթացների։ Հետևաբար, մեր ամենամեծ ցանկությունն է, հատկապես մեր եվրոպացի ընկերներից մոտենալ այս հարցին բանականությամբ, հարգել մեր երկրի ներքին
օրենսդրությունը։
Երևանից էլ սկսվել են ճնշումները լրատվամիջոցների դեմ։ Նախորդին 11 լրագրող է ձերբակալվել, այդ թվում BBC-ի թղթակից Մարկ Լոենը, ով ամենօրյա ռեժիմով պատմում էր ցույցերի մասին և Էրդողանի կառավարումը բնորոշում որպես բռնապետական։ Թուրք իրավապահները նրան տարել են հյուրանոցից և 17 ժամ պահել անազատության մեջ, հայտարարել է BBC-ին, հավելելով այսօր առավոտյան լրագրողին գրավոր տեղեկացրել են, որ նա վտանգ է ներկայացնում հասարակական կարգի համար և արտաքսել երկրից։ Սա ծայրաստիճան մտահոգիչ է։ Սրան զուգահեռ Թուրքիայի հերարցակ խորհուրդը 10 օրով արգելել են դիմադիր հայացքներով հայտնի հեռուստալիքներից մեկի հերարցակումը, հասարակությանը ատելության և թշնամանքի դրդելու պատճառաբանությամբ։ Ընդդիմությանը սատարող մի շարք այլ հեռուստաընկերություններ էլ տուգանվել են, որոշ հաղորդումներ կասեցվել նույն հիմնավորմամբ։ Ընդդիմությունն էլ իր հերթին է սաստկացնում պայքարը, կոչ անելով աջակիցներին բոյկոտել նախագահ Էրդողանի և նրա մերձավորների հետ կապված բիզնեսները։
Այս գիշերվանից սկսած գտեք նրանց, որոնք իրենց փողն աշխատում են ծառայելով նախագահականին։ Գտեք նրանց ու բոյկոտեք։ Մեքենա են վաճառում, ուրեմն նրանցից մեքենա գնելը պետք է ամոթալի լինի։ Ողջ Թուրքիան պետք է հեռու մնա այն ընկերություններից, որոնք պատկանում են Էրդողանին ու նրա բարեկամներին։ մենք չպետք է փոխտանք նրանց ու ֆինանսավորենք այս կառավարությանը։
Արաբամսատյոր
ֆինանսական բոյկոտը չսկսած երկրի հիմնական բորսայի ցուցանիշն արդեն սկսել էր գահվիժել։ Կենտրոնական բանկն էլ նախորդին աննախադեպ մեծ 10 միլիարդ դոլարի ներարկում էր արել, որպեսզի փրկի լիրան արժեզրկումից։ Տեղական արժույթն առանց այդ էլ վերջին 5 տարում ավելի քան 80%-ով արժեզրկվել էր դոլարի նկատմամբ։
Ուսապրենք, եթե ձեզ ի՞նչ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որոյենք։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանների եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։